ូមជូនកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
កម្មវិធីនេះសហការផលិតរវាងវិទ្យុបាយ័ន FM 95 MHz និងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដើម្បីលោកអ្នកនាងបានស្វែងយល់អំពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុបាយ័នផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញជាទីមេត្រីចាសយើងវិលជួបគ្នានៅក្នុងកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមចាសដែលកម្មវិធីយើងតែងតែជួបគ្នារយៈពេល1ម៉ោងចាប់ពីវេលាម៉ោង12ដល់ម៉ោង13រៀងរាល់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ចាសហើយនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយនាថ្ងៃនេះគឺមានលោកនេតភត្រាជាមន្ត្រីនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចាសលោកនឹងជំរាបជូននៅព័ត៌មានថ្មីៗក៏ដូចជាវាគ្មិនចាសសម្រាប់កម្មវិធីយើងតែម្ដងហើយអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីរួមមានលោកអាត់ប៊ូនីនិងខ្ញុំចារិយា
បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
ចាសកម្មវិធីយើងដូចសពមួយដងអញ្ចឹងដែរចាសយើងផលិតឡើងគឺដើម្បីផ្ដល់ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈអំពីព័ត៌មានដែលតាក់ទងទៅនឹងការជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមក្នុងសំណុំរឿង002ដែលអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាឬសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបាននឹងកំពុងតែបើកសវនកម្មព្រមទាំងផ្ដល់ជូននៅការវិវត្តថ្មីៗរបស់តុលាការមួយនេះចាសសូមជម្រាបបញ្ជាក់ថាតុលាការខ្មែរក្រហមដែលបានបង្កើតឡើងដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិចាសគឺបានមានតួនាទីចាស់ក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីលើក្រឹតកម្មដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដែលបានប្រព្រឹត្តចន្លោះពីថ្ងៃ17មេសាឆ្នាំ75ដល់6មករាឆ្នាំ79ដែលជនពីរជំពូកដែលត្រូវប្រឈមទៅនឹងការចោទប្រកាន់ទី1ចាស់គឺទៅលើអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងទី2ទៅលើអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរដែលបានប្រព្រឹត្តចន្លោះពីឆ្នាំ75ដល់ឆ្នាំ79ចាត់តុលាការនេះមិនជំនុំជម្រះក្តីទៅលើអតីតខ្មែរក្រហមទាំងអស់ឡើយចា
បាទបាទប្រិយមិត្តស្ដាប់ទីមេត្រីគឺថាកម្មវិធីយើងក៏ដូចជារាល់ដងដែរនៅយើងនឹងមានព័ត៌មានថ្មីៗស្ដីពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមប្រចាំសប្ដាហ៍ដែលនៅពេលនេះគឺលោកនីតភត្រានឹងជម្រាបជូនអំពីព័ត៌មានដែលបានកើតឡើងនៅសាលាក្តីក៏ដូចជាសកម្មភាពរបស់សាលាក្តីក្រោយពីដែលតុលាការខ្មែរក្រហមនេះបានចេញសាលក្រមបដន្តាទោសជនជាប់ចោទពីររូបគឺខៀវសំផនហើយនិងនួនជាកាត់ទោសបដន្តាទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតកាលពីពេលកន្លងទៅនេះបាទដូច្នេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីដែលជម្រាបជូនដោយលោកនីតភត្រាបាទបាទសូមអញ្ជើញ
បាទសូមអរគុណលោកអាត់បូនីហើយសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់វិទ្យុបាយ័នទាំងអស់តាក់ទងជាមួយនឹងកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីទៅលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមរហូតមកដល់ពេលនេះគឺយើងមានរយៈពេលមួយខែហើយដែលមួយខែជាងហើយដែលអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងបានប្រកាសសាលក្រមនៅក្នុងការសម្រេចផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនអស់មួយជីវិតចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មដែលប្រឆាំងទៅនឹងមនុស្សជាតិពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអង្គហេតុការជម្លៀសប្រជាជនដោយបង្ខំដំណាក់កាលទី1និងទី2ហើយនឹងការសម្លាប់ទៅលើអតីតមន្ត្រីរដ្ឋការនៃសម័យសាធារណរដ្ឋខ្មែរនៅពេលដែលខ្មែរក្រហមឡើងកាន់អំណាចនៅក្នុងរយៈពេលនេះគឺជាពេលវេលាមួយដែលភាគីពាក់ព័ន្ធនានាគាត់កំពុងតែបន្តការអានដោយយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើសាលក្រមរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងដែលមានកម្រាស់រហូតដល់981ទំព័រសម្រាប់ភាសាខ្មែរកម្រាស់777ទំព័រសម្រាប់ភាសាបារាំងហើយនិងកម្រាស់681ទំព័រសម្រាប់ភាសាអង់គ្លេសដែលការអាននេះគឺត្រូវការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ក្នុងការពិនិត្យពិច័យទៅលើចំណុចទាំងឡាយណាដែលពួកគាត់ជំទាស់ហើយជំទាស់នឹងតើសំអាងទៅលើអ្វីខ្លះហើយរយៈពេលនៃការជូនដំណឹងក្នុងការដាក់បណ្ដឹងសាទុកទៅកាន់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលត្រូវបានពន្យារហូតដល់ថ្ងៃទី29ខែកញ្ញា ឆ្នាំ2014 ខាងមុខអញ្ចឹងយើងនឹងដឹងថាតើភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗណាខ្លះដែលនឹងធ្វើការប្តឹងសាទុកទៅជំទាស់ទៅនឹងសាលក្រមរបស់អង្គជំនុំជម្រះស្លាដំបងក៏ប៉ុន្តែជំហានដំបូងដែលយើងទទួលបាននឹងគឺភាគីជន់ជាប់ចោតដែលមានក្រមមេធាវីការពារក្តីលោកនួនជានិងលោកឃឿនសំផនបានប្រកាសក្រៅផ្លូវការរួចហើយថាខ្លួននឹងជំទាស់ទៅនឹងសាលក្រមនេះហើយនឹងប្តឹងសាទុកទៅកាន់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនៅក្នុងពេលវេលាកំណត់ដែលបានដាក់ជូនដោយអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនេះនេះតកតងជាមួយនឹងកិច្ចការទី1កិច្ចការទី2ដែលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចង់ជម្រាបជូនអស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តដែលស្ដាប់នោះគឺយើងបានទទួលនៅការគ្រប់គ្រងផ្នែកថាវិការពីប្រទេសឈីលីពីរដ្ឋាភិបាលឈីលីដែលនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងធ្វើសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានតកតងជាមួយនឹងការផ្ដល់វិភាគទានស្ម័គ្រចិត្តរបស់ប្រទេសឈីលីចំនួន $10,000 មកដល់ភាគីជាតិនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលភាគីជាតិយើងកំពុងតែប្រឈមមុខជាមួយនឹងបញ្ហាថវិកាដែរក៏ប៉ុន្តែយើងអាចដោះស្រាយបានជាមួយនឹងការផ្ដល់នៅការគ្រប់គ្រងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុពីប្រទេសផ្សេងៗទៀតហើយប្រទេសឈីលីគឺជាប្រទេសម្ចាស់ជំនួយថ្មីមួយទៀតរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលបានផ្ដល់មកឲ្យក្នុងពេលថ្មីៗនេះដែលនៅក្នុងនោះប្រទេសម្ចាស់ជំនួយថ្មីរបស់សាលាក្តីគឺមានដូចជាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប្រទេសកាតាហើយឥឡូវនេះយើងមានឈីលីមួយទៀតហើយនៅក្នុងកិច្ចការស្វែងរកគៀងកោថាវិការនេះគឺតំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយនិងអង្គការសហប្រជាជាតិបានធ្វើកិច្ចការរួមគ្នានៅក្នុងការគៀងកោជំនួយទាំងនៅក្នុងជាមួយនឹងតំណាងទូតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជានៅលើឆាកអន្តរជាតិដោយបានជួបជាមួយនឹងតំណាងប្រទេសផ្សេងៗដើម្បីពន្យល់អំពីសារៈសំខាន់នៃដំណើរការរបស់តុលាការនិងស្វែងរកការគ្រប់គ្រងផ្នែកថវិកាដើម្បីធានាថាតុលាការនេះអាចដំណើរការកិច្ចការរបស់ខ្លួនដោយមិនមានជាប់មិនមានបញ្ហាអ្វីនោះទេហើយក្នុងសម្រាប់ឆ្នាំ2014នេះយើងឃើញថាស្ថានភាពថវិការបស់តុលាការហាក់ដូចជាមានភាពប្រសើរប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំកន្លងទៅ2ឆ្នាំ3ឆ្នាំកន្លងទៅឆ្នាំ2014នេះយើងត្រូវការថវិការសម្រាប់ភាគីជាតិចំនួន6,400,000ហើយឥឡូវនេះគឺយើងនៅត្រូវការថវិការប្រមាណជាជាង $10,000,000ទៀតទេសម្រាប់ដំណើរការឲ្យដាច់ឆ្នាំ2014នេះហើយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្កើននៅថវិការបស់ខ្លួនមកកាន់តុលាការទាំងការផ្ដល់នៅសេវាទូទៅរបស់តុលាការរួមនឹងផ្ដល់ថវិការបដិភិបបន្ថែមចំនួន$100,000សម្រាប់ប្រាក់បៀវត្សហើយក្រៅពីនោះគឺសហគមន៍អន្តរជាតិដែលបានជួយប្រទេសភាគីជាតិគឺមានប្រទេសណ័រវេសហើយនិងប្រទេសស៊ុយអែតហើយយើងសង្ឃឹមថាមានប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែលបន្តជួយហើយយើងថ្មីៗនេះយើងទទួលបានពីឈីលីពីកាតាហើយនិងពីម៉ាឡេស៊ីបាទ
សូមអរគុណលោកនេះភេត្រាខ្ញុំបាទចង់ជំរាបសួរបន្តិចទាក់ទងនឹងព័ត៌មានមួយដែលសាថាខាងក្រមសហមេធាវីការពារក្តីជនជាប់ចោតខៀវសំផននិងនួនជីនឹងបានប្រកាសអំពីក្រុងនឹងបណ្ដឹងសារទុកនៅលើសារក្រមដែលចេញកាលពីថ្ងៃទី7ខែសីហាកន្លងទៅនេះតើមកដល់ពេលនេះគាត់បានដាក់ហៅរនៅឬមួយក៏មិនទាន់ទេបាទ
បាទរហូតមកដល់ពេលនេះគឺមិនទាន់បានដាក់នៅឡើយទេគាត់គាត់ថាបង្ហាញព័ត៌មានចំហក្រៅផ្លូវការនៅឡើយថាគាត់នឹងជំទាស់ដោយសារតែក្រមមេធាវីទាំងពីរលើកឡើងថាជាសាលក្រមដែលប្រកាសហ្នឹងគឺជាសាលក្រមដែលមិនយុត្តិធម៌ទេសម្រាប់លោកខៀវសំផនហើយនិងលោកនួនជាអញ្ចឹងគាត់នឹងត្រូវប្តឹងជំទាស់ក៏ប៉ុន្តែនីតិវិធីគឺការប្តឹងសាទុកហ្នឹងគឺមានរយៈពេល30ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការប្រកាសសាលក្រមអញ្ចឹង30ថ្ងៃបានកន្លងផុតទៅហើយប៉ុន្តែដោយសារតែភាគីជន់ជាប់ចោតបានស្នើសុំឲ្យតុលាការកំពូលហ្នឹងគឺពន្យាពេលបន្ថែមទៀតដោយសារតែភាពស្មុគស្មាញក៏ដូចជាកម្រាស់នៃសាលក្រមនេះមានកម្រាស់ក្រាស់រហូតដល់ជិត1000ទំព័រដែលត្រូវការអានដោយយកចិត្តទុកដាក់និងផ្ចិតចង់បំផុតដើម្បីអាចដឹងថាតើចំណុចណាត្រូវដឹងជំទាស់បានហើយក៏ដូចជាវិភាសាជាមួយជនជាប់ចោតដើម្បីដាក់ប្តឹងសាទុកដែរហើយការជូនដំណឹងនេះគឺនឹងធ្វើឡើងនៅពេលកំណត់ចុងក្រោយគឺនៅថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាបន្ទាប់មកនីតិវិធីបន្តគឺភាគីដាក់បណ្ដឹងសាទុកនេះគឺមានរយៈពេល3ខែដើម្បីដាក់សារណាការពារទៅលើអ្វីដែលខ្លួន đăng xa tục thà đã đăng chấm nói nào khác hay mù là hay ấy hay miên chấm nói bỏ sai gì mà khác vì pru thà cả đăng xa tục nào nú cứ trở tại rock chấm nói cái hai thà cầm hoa chong này chấm áp có đôi chia bằng hai nhóm pi ba nhà hàng xem xem này chung với những đài nó bây ơi chào crom này ông chung luôn chúng ta thật là ca cầm pú quạt phơi sợi dây xem lại cho lời ba nhà nô bạn
bạn bạn mùi bên tiết lúc anh bên chợ phần bên bản tách bán thì ông pi đầm na ca này sầm nôm rương sôn sôn pi vẽ pi nút để bàn chập đam cà pi khai ớt ngày thì sam sấp khai giải hà có lòng mới mà
bạn nơi ngày thì sam sấp khai tụ là tam bứt khai sam sấp khai cả khả đá cứ chia ngày này cả ba sao và na ca bà thom lơ sầm nôm rương sôn sôn pi vẽ pi ni hay sao và na ca bà thom này cứ bắt đầu từ lơ bàn nhà bay sầm khán cứ tì muối tẹt tông chủ muối nâng anh nhặt tạc cầm tạc tôn nâng vì sai chấp bắp nơi không đồng nào ca xâm nông rưỡng thì mũi thì pí tạc tôn chủ mũi nâng bình đăng xâm nông rọt vào bên ý ta chôn rộng cụ thở ca riêng chom xâm nông dạng mạch khác nơi không xâm nông rưỡng ý nâng tí bấy cứ tạc tôn chủ mũi nâng lùm đắp lùm đói nơi ca riêng chom đồng nào ca sau và nào ca lơ xâm nông rưỡng xôn xôn pi vẹp pi hơi nâng ca cầm nót nơi bản chi chung mua xạ xây nè chấm ní nâng đau mà đang rọt về ní xạ đa nụ bố đai nâng trời có hai mặt nông đồng nào ca chấm đông chấm đẹp ở đây không xung đồng rương xô xôn phi vẹp phì anh nhát ở khi nhóm chấm riêng bản tích tệ tôn chấm muối nâng xung đồng rương xôn xôn phi vẹp phì ní cứ chia xung đồng rương muối đai bản to phi xung đồng rương xôn xôn phi vẹp muối đại đau từ lưu ukratakam bay sầm khán cứ tẹt tôn chủ mũi nâng ukratakam prachang nâng manus chiết ukratakam sằng kriem nâng ukratakam pralai pusa và hay ukratakam pralai pusa này cứ tẹt tôn chủ mũi nâng ukratakam pralai pusa prachang từ nâng chun chiết chám hay nâng chun chiết Việt Nam hay tẹt tôn chủ mũi nâng ca để bạch chang chun chiết chám này cứ ca thưa tục bộc mình nên đòi mù là hết sát sanh này không ca plati lầm nợ đòi mình không từ lời chun chiết phiệt phiệt tịch chám nâng ông phơi phải lại pu sát từ lời chun chiết Việt Nam và toa mau tiết cứ ông hết nâng tẹt tông chủ mũi nâng ca riệp apie pìpie đòi bằng khóm nâng rụm lốp xếp son từ vẹn nơi tu trang bờ tây cam chi chẳng cứ ca riệp ca đòi bằng khóm nơi không bờ tây cam chi ca pì sầm ấy mai có hóm nít trời ban york mọc chùm nôm chùm rẽ nơi không sầm nôm đương xuân xuân pì vẹn pì và toa máu tẹt tơ nâng ca bò sầm ăn tây không ca bò sầm ăn tây không từ lơ crom mai có hóm khi ai nhưng cứ thua lang nơi không ngầm lòng pê này bọp nụ đái có đôi chia tẹt tơ chùm mũi nâng mình ti son là sọc so mà phay mũi cột tu sải mình ti son là sọc răng tại chán mình ti son là sọc ô còn sai mình ti son là sọc phnom krau karathan tụm núp mũi miệng rá karathan sang song rồi liên dân ho cầm bùng chân nắng karathan tụm núp tập bèn thọ nâng hạ con như nia nơi tam cọ hai mũi tiết tẹt tông nâng cao bật bứt mà lơ put sát sân đất cả phơi tục bộc mình nâng này nhiều bãi cả bật bứt chạy lẹ từ lơ nẹt rót ca này bỏ sa thiên rót khăm ai chúng tiếng ở này cứ chia vì sao là phía đài này sầm nông rương sôn sôn pi vẹp pi đài trợ ban cầm nót đòi ông chùm đùng chùm rẽ đồng bày phơi sịch sao vậy ca lừa sịch đây lừa ông sịch đây nước nông pê về lia muối đài kia đồng bưng than đừng ai ba lá nơi ẩm lông khai tổ là hàng một nỉ
ba số một quân mà
ai nhìn vô bài ấy nó còn lại bây giờ cái mặt tinh chất đấy rồi vì cái tới vì cho cái mà gì hết tới gọt xong ấy thì tôi không nhớ được là tôi không gì ấy ai sử dụng tinh chất đấy tôi không nhớ được là do xả xong nên tôi đặt rồi vặn tiếp đó tôi đi lấy mít nữa tôi không được mạng về thì tôi được kháng thì ខ្ញុំធ្វើឈួតដល់ស្រែស៊ីម៉ន់ឆាក់ឲ្យໄວដើម្បីរស់មួយឯងកើតអត់ទាន់ទេបើថាការទាស់វិញលំបាកយ៉ាងណាលំបាករកពាក្យពេចន៍និយាយប្រហែលសូម្បីតែជំនុំកម្រិតណាក៏និយាយប្រហែលឃើញមិនថាដែរប៉ុន្តែច្បាស់ចិត្តយើងខ្លួនទុះប្រហែលជីវិតវាអញ្ចឹងហើយក៏បានដែរពេលមិនបានមកសំភាសទៅខ្ញុំសួរដូចលងនេះនិយាយខ្ញុំមិនទៅតែអញ្ចឹងហ្នឹងអូបាទបាទតែខ្ញុំមកគិតជាតែរឿងបានច្រើនណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំឆ្លងហើយខ្ញុំឆ្លងត្រង់ថាខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ដែរណាខ្ញុំនៅនិមិត្តភាពក៏បានខ្ញុំនៅនឹងនេះអត់អីទេតែគាត់ថាខ្ញុំអត់ពេញចិត្តទេអ្នកដែលពេញចិត្តវិញខ្ញុំតែធ្វើមិនបើសភាពការអញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់បើជាងមិនកាត់ទោសតែប៉ុន្តែឲ្យពេញចិត្តអត់ពេញចិត្តទេពីព្រោះតែបើអត់ទេពីព្រោះទោសវិញវិញគិតមិនគាត់ថាអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសតែម្នាក់ចុះប្រព្រឹត្តទោសមកជីវិតធ្វើចូលមកគាត់សម្លាប់មនុស្សដល់រាប់លានណាអស់យ៉ាងហាមានពេទ្យមានមកទៅឈឺយកមកទៀតទៀតវាបានតែខុសគ្នាមិនដៃអីវាខ្លីអត់ពេញចិត្តមក
បាទសូមឲ្យជីវិតហ្នឹងចាតែមើលតាមគាត់ធ្វើគាត់ធ្វើពីជំនួយតាពើពន់ហ្នឹងដែរអត់បានទេតាមជំនួយគាត់តែបាទគាត់ថែមឲ្យបានច្រើនមកថែមហ្នឹងថាធ្វើមិនសូមនឹងវល់គាត់ធ្វើពីមុនមកឲ្យវាសូមឲ្យថាអ្នកចំណងថយគីឡូសម្រាប់តាមគាត់ទៀត
បាទបើខ្ញុំថាបើយកបាល់ខ្ញុំក្នុងខ្ញុំជាអ្នកកូនខ្មែរក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាបាទអញ្ចឹងយើងយកធម៌5យ៉ាងមកពិចារណាបាណាអតនីកាមេមុសានិងសុរាអញ្ចឹងគាត់ដូចតែនួនជាភឿសំផនគាត់អាយុ70-80ឆ្នាំឡើងហើយណាបងណាបាទអញ្ចឹងដាក់ទោសគាត់អស់មួយជីវិតត្រឹមត្រូវហើយក៏ប៉ុន្តែបើយើងនិយាយពីគុណធម៌វិញបាទព្រោះកាលដែលគាត់នៅកំឡុងវ័យមាននៅក្នុងឆ្នាំទសវត្ស75 76គាត់នៅក្នុងវ័យខាវ័យវ័យវ័យបាទវ័យមឆឹមបាទដល់យ៉ាងវ័យបច្ឆឹមយ៉ាងវ័យកណ្ដាលគាត់ត្រូវការសហយងក្នុងការវ័យបំពេញហើយរួមនឹងគាត់ធ្វើនយោបាយបាទដើម្បីដឹកនាំប្រទេសឲ្យទៅឆ្ពោះទៅរកសក្តិសិទ្ធិនិងសក្តិចម្រើនក៏ប៉ុន្តែអាចប្រទេសមួយចំនួនដូចនិយាយក្នុងព្រះអង្គតំណាងថាគតិដែលមិនបានសតិបាត់មានវិរិយៈអត់មានការព្យាយាមអត់មានពិចារណាយកបញ្ញាមកដាក់ជាគោលការណ៍បាទអញ្ចឹងគាត់ធ្វើទៅទាំងវិញដល់ទៅធ្វើខុសដល់ការឆ្លងដាយហើយគាត់ដកចេញមិនរួចខ្ញុំថាអស់មួយជីវិតរបស់នឹងកូនខ្មែរបើដាក់គាត់ឲ្យមកពន្ធជីវិតក៏មិនដឹងរួចអាយុជីវិតណាដាក់បានទេបងអើយប៉ុន្តែបាទខ្ញុំលើនៅតាមតំបន់ខ្ញុំប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនក៏ថាមិនឯកភាពបើយកទៅសម្លាប់ដំណងមិនអស់ចិត្តបាទទោះបីចំណាស់ណាក៏ដោយប្រកបជាទោសអក្រက်សម្លាប់មនុស្សអបជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិរបស់ខ្ញុំបានសួរខ្ញុំដែរថាចូលបើពលពតអៀងវរីខៀវសំផននួនជាសម្រាប់មនុស្សអស់រាប់លាននេះហើយទៅយកគុកមកដាក់គាត់បានតែអត់ដល់10ឆ្នាំតាតានេះងាប់អស់បាត់ចូលបើយកមកដាក់វ័យដំដោយនៅប្រទេសគេផ្សេងផ្សេងម្ងបាញ់ឬវាហាដោយឲ្យប្រជាជនឃើញច្បាស់នឹងផ្នែកមកខ្ញុំថាដោយសហយងក្នុងវាហើយបាទយ៉ាងប្រទេសយើងប្រទេសអនុគ្រោះប្រទេសកាន់សាសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយើងមិនអាចយកមកសម្លាប់វ័យឲ្យឃើញជាក់ស្ដែងបាទដូចតែមួយវាមេញអាយុជាង30វាថាដូនតាវាស្លាប់ដោយពួកនឹងអ្នកសម្លាប់បើបានដៃវាវាចិញ្ច្រាំសំបីតែប្រហុកវាថាខ្លាំងជាងប្រហុកគេនៅចងគំនុំទល់បច្ចុប្បន្ននៅតាមជនបទបងស្រីបាទបានតែច្បាប់អន្តរជាតិនិងអន្តរកាលខ្ញុំបាននិយាយថាគេមិនធ្វើអញ្ចឹងទេហើយបើតាមគាត់ខ្ញុំថាយ៉ាបាទបានតែច្បាប់អន្តរជាតិបាទអង្គការសហជីវជាតិគាត់បានធ្វើហើយបើនិយាយតែយើងម្នាក់ក៏យើងនិយាយមិនបានដែរខ្ញុំថាបើកឲ្យគាត់មានសេរីភាពបាទព្រោះចំណាស់នេះបើគាត់ចេញទៅធ្វើនយោបាយទៅគាត់ធ្វើមិនកើតបើគាត់ទៅទៀនទាអាវុធយកមកបន្លាយលោកគាត់ធ្វើមិនកើតអញ្ចឹងបើតាមធោះបាទធួសង្គ្រោះគេថាមានធួសង្គ្រោះ5យ៉ាងបាទលេងឲ្យគាត់ទៅតានួនជាអាយុ88តាខៀវសំផនអាយុ85 86អញ្ចឹងហើយគាត់ចូលខ្ទង់ប៉ែតអស់ហើយស្អីស្អីមានជំងឺរាតត្បាតទៀតគាត់នឹងស្លាប់ដោយឯងឯងក៏ប៉ុន្តែមុននឹងស្លាប់ឲ្យគាត់បានធ្វើវិញ្ញាធួ
ាលោកអ្នកនាងស្ដាប់លោកអ្នកបានចាជ្រាបហើយចាតាមរយៈមតិប្រជាពលរដ្ឋយើងចាដែលខ្លះក៏គាត់ពេញចិត្តខ្លះទៀតក៏គាត់មិនទាន់ពេញចិត្តចាស់ទៅនឹងការប្រកាសសាលក្រមក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ1នេះចាស់ជូនទៅលោកនេតភត្រាវិញចាស់តើលោកមានអីឆ្លើយតបទៅនឹងមតិប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលគាត់បានលើកឡើងបាញ់មិញនេះទេចាស
់បាទសូមអរគុណហើយសូមថ្លែងអំណរគុណបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានបញ្ចេញទស្សនៈជុំវិញការប្រកាសសាលក្រមនេះតាមពិតទៅគឺការយល់ឃើញរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគឺជាទស្សនៈមួយម្នាក់ម្នាក់បាទដែលឆ្លោះបញ្ចាំងពីអ្វីដែលតុលាការបានធ្វើក៏ដូចជាការសម្រេចរបស់តុលាការសូមជំរាបថាគឺយោងតាមច្បាប់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺអត់មានទោសប្រហារជីវិតទេទោសដែលធ្ងន់បំផុតហ្នឹងគឺទោសជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតហើយដូច្នេះហើយបានជាអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមទាំងពីររូបគឺលោកនួនជានិងលោកឃីវសំផនដែលត្រូវបានអង្គជំនុំជម្រះសាលដំបូងរកឃើញថាមានទោសកំហុសនឹងទទួលខុសត្រូវចំពោះការស្លាប់ប្រជាជនហ្នឹងគឺគាត់បានជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតជាទោសដែលធ្ងន់បំផុតហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះគឺគ្មានការសម្លាប់ឬមួយក៏គ្មានការយកទៅធ្វើទរណកម្មឬមួយក៏អ្វីផ្សេងទៀតទេបាទអាហ្នឹងគឺសូមជម្រាបជូនដល់ប្រិមិត្តបងប្អូនមេត្តាស្ដាប់ប៉ុណ្ណឹងបាទ
ចាអរគុណចាលោកអ្នកនាងស្ដាប់ចាយើងមានប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ3ខ្សែ0977090751 0555502995និង0129990095ចាប៉ះសិនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងលោកមានចម្ងល់អីចាអាចអញ្ជើញចូលរួមបានដែលវាគ្មិនរបស់យើងគឺមានលោកនេតភត្រាលោកជាមន្ត្រីនាំពាក្យនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមឥឡូវនេះទទួលជួបលោកយឿនចាពីខាងខេត្តកំពង់ចាមចាអាឡូលោកយឿនចាជម្រាបសួរចា
អាឡូលោកយឿនចាជម្រាបសួរ
បាទអាឡូជម្រាបសួរបាទ
ចាអរគុណចាដែលលោកបានហៅទូរស័ព្ទចូលរួមចាលោកយឿនលោកអាចអញ្ជើញឆ្ងាយពីវិទ្យុបន្តិចចាដើម្បីកុំឲ្យមានសំឡេងរំខានចាចា
បាទ Hello
ចាចាលោកអាចបន្ថយសំឡេងវិទ្យុបន្តិចចា
លោកខ្ញុំសូមមានអរគុណពីអរិយខ្ញុំសូមនិយាយស្មៃហោមនេះណាបាទខ្ញុំតាគាត់ទូស្មៃហោមនេះខ្ញុំបន្តកន្លងមកគឺខ្ញុំអត់ពេញចិត្តទេ
តាលោកមិនពេញចិត្តចំណុចណាដែរចា
តែជំនាន់ដែលខ្ញុំនៅរស់នៅជំនាន់ខ្មែររហូតមកយកតែបាទខ្ញុំតែខ្ញុំស្ដាប់ចំណុចមួយពេលព្រលឹមឡើងពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង7ខ្ញុំលឹងទៅកោតប្រកាសជាសាធារណៈក្នុងមីក្រូអាក្នុងមីក្រូភាសាចែកភាសាកាសូមឲ្យថាកោតទាំងអស់បានកុំឲ្យទីបបតទៅទៀតអត់បានមានទីបបដល់ថាតណានៅទីបបគឺថាតនៅមានខ្មាំងបង្កប់ខ្លួនហ្នឹងហើយអាពេលណាក៏ដោយក៏ទៅទៅនិយាយណាស់បាទហើយខ្ញុំចម្លែកនៅខាងខេត្តប្រទេសខេត្តប្រទេសអត់ដៃអត់បាត់ដៃនឹងយើងទេពីទីដៃមួយថ្ងៃទីពីរហើយមានបង្ហែមទីពីថ្ងៃទៅថ្ងៃណាក៏មានបង្ហែមដែរនៅដល់ឡៃខេត្តរបស់យើងក្រៅពីខេត្តប្រទេសបើគឺនិយាយថារឿងអត់ដៃអ្នកនៅខាងខេត្តប្រទេសគឺអត់ជឿនេះគឺគន់ត្រង់ដែរគឺគន់ត្រង់អ្នកតែមិនដល់ហ្នឹងមិនខុសខុសគ្នាខាងខេត្តឯហ្នឹងក៏គឺខុសគន់ត្រង់នៅខាងខេត្តផ្សេងៗទៀតចំនួនតើតើមិនក៏ហូចគន់ត្រង់បាទបានទៅមកខ្ញុំថាការកាត់ទូនេះវាអត់ត្រង់ត្រង់ត្រូវរកមិនចំចំណុចណាមួយដែលជាមានខ្លោងសម្រាប់វិជាបរតចោលទៅលើអស់លើនោះក៏មិនទៅឬទៅចោលទៅខាងណាក៏មិនទៅបើនិយាយនេះវាអត់ត្រង់ត្រង់ទៅនិយាយមិនចំណុចលើខ្ញុំលើខាងដើមទៅវាអត់ត្រង់ត្រូវ
ចា៎
បាទនៅក្នុងខេត្តប្រទេសទីតាំងខេត្តប្រទេសអត់មានខេត្តណាមួយទៅអត់មានកន្លែងណាមួយអត់បានទេគ្រប់ត្រង់ហ្នឹងបាទបើចង់ដល់ឡៃខាងខេត្តប្រទេសមិនទំនៀមតាមចិត្តដាក់ដឹកនាំក្នុងចំណុចនោះវាខុសគ្នាណា
ចា៎
បាទចឹងខ្ញុំដល់ខាងដល់ខាងដល់ខាងទៅមានអាទីលើនេះទៀតបាទមានអាទីលើនេះទៀតហើយមានអាទីក្រោមនេះទៀតបាទខ្ញុំសូមជឿដល់ហើយ
អរគុណលោកយឿន ចាសអរគុណណាស់ដែលលោកបានចូលរួមចាសជួបគ្នាឱកាសលើក្រោយទៀតជម្រាបលាចាសបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចាសប៉ះសិនបើលោកអ្នកមានចាសចំងល់ចាសឬក៏មតិយោបល់ចូលរួមយ៉ាងណានោះចាសអាចអញ្ជើញហៅទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីយើងបន្តបានតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទអេខ្សែ097709751 015550295និង012999095ចាសដែលយើងមានសកការីរងចាំទទួលលោកអ្នកចាសចាសឥឡូវនេះសូមជូនទៅលោកនេតភក្ត្រាតែម្ដងចាសចាសសូមអធិស្ឋានចាសយើងមានប្រិមិត្តយើងមួយរូបទៀតចាសឥឡូវនេះទទួលជួបចាស Halo ជំរាបសួរចាស
បាទជំរាបសួរ
ចាសជំរាបសួរលោកសូមស្គាល់ឈ្មោះលោកផងហើយអញ្ជើញហៅទូរស័ព្ទពីណាដែរ
បាទខ្ញុំទៅពីពោធិ៍សាត់ទៅ
ចាសពោធិ៍សាត់ឈ្មោះអីដែរលោក
បាទខ្ញុំឈ្មោះសំលេង
សំលេង
បាទ
ចាសអរគុណលោកដែលបានចូលរួមហើយលោកមានមតិយោបល់ឬក៏ចម្ងល់អីមកកាន់កម្មវិធីយើងចាសសូមជ
ឿបាទអឺទេកំពុងនិយាយមិនមានអីឆ្ងល់វិញទេខ្ញុំក៏អត់មកចង់ជំនាញទៅតុលាការថាអញ្ចឹងអឺអ្នកសម្លាប់ឬក៏អ្នកដឹកនាំប្រទេសហ្នឹងវាមិនមែនមានតែ2-3អ្នកហ្នឹងទេអញ្ចឹងវាមានច្រើនទៀតតើបើសិនជាតុលាការកាត់ទោសតែ2អ្នកហ្នឹងជាប្រមាណអ្នកនៅក្រមនឹងមិនបាទហើយទីផ្សារទីនៅក្នុងស្រុកក្នុងខេត្តរបស់យើងខ្ញុំនេះអ្នកសម្លាប់ពាណិជ្ជរដ្ឋនឹងតតដែរពាណិជ្ជរដ្ឋក៏ពឹងតែអឺលូសោតឡាការនិយាយអញ្ចឹងកាត់តោអញ្ចឹងក៏អពឹងតែអ្នកដែលឆ្លាក់សម្លាប់ពាណិជ្ជរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តខ្ញុំនេះទីដែរទៅជាផ្កាដៃផ្កាជើងក្អេងខាងខាងទីដែរកាត់តោឯអ្នកក្រមក្រមទៅសើគឺកាត់តោតាមេមើលធំលើយើងអមេគុំអ្នកបញ្ជាមកយើងនឹងថាមេគុំបញ្ជាទៅណាអ្នកធ្វើស្ទល់វានៅក្អឹងស្អាងហើយតឡាកណោតហើយវាកាត់តោផងអានេះខ្ញុំដូចជាមិនអស់ចិត្តខ្លាំងហ្នឹងទៅបាទធម្មតាយើងទៅខ្លាំងខ្លាំងណាមួយយើងទៅអស់ថាមេចោលទៅខ្លាំងទៅអញ្ចឹងចាប់បានមិនមែនកាត់តោតែមេអាកូនទៅកាត់ទេនេះយើងច្បាប់របស់ប្រទេសទៀតបាទនេះខ្ញុំសូមឲ្យយើងដាល់ទៅណា
អរគុណលោកមេងចាចាសលោកលេងចាសយើងជួបគ្នាកាលក្រោយទៀតចាសឥឡូវនេះយើងទៅជួបចាសសមអធិស្ឋានលោកលេងចាសឥឡូវយើងជួបលោកមេងវិញចាសពីខេត្តរតនគិរីលោកមេងជំរាបសួរចាសអាឡូលោកមេងចាស
អាឡូជំរាបសួរបាទ
ចាសជំរាបសួរលោកមេង
អាឡូជំរាបសួរបាទ
ចាសចាសជំរាបសួរអរគុណលោកមេងដែលបានហៅទូរស័ព្ទចូលរួមហើយលោកមាន
បាទពីព្រោះ
ចាសសូមអញ្ជើញចាស
អឺនៅខេត្តឆ្ងាយអញ្ចឹងណាដូចថាភ្ជាប់អនអែលឺយឺតណាមកដល់នេះប្រហែលជា2-3វិនាទីបាទ
ចាអរគុណលោកមេងចាឥឡូវនេះលោកមានចម្ងល់ឬក៏ចា
ខ្ញុំសូមណែចូលរួមយោបល់ខ្លះបាទ
ចាសូមអញ្ជើញ
បាទអខ្ញុំលើកអំពីពីចងដោយទាបាទបាទបើពីចងពីនោះគឺវាមិនចេះចប់បាទឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំសម្លាប់គេបាទបាទគេក៏ត្រូវសម្លាប់ខ្ញុំវិញអញ្ចឹងដូច្នេះពីនឹងវាអត់ចេះចប់វាតពុយរហូតបាទបាទបើដូច្នេះការកាត់ទោសរបស់លោកខៀវសំផនហ្នឹងគឺថាអស់មួយជីវិតហ្នឹងក៏វាសំលំមហើយពីព្រោះថាបើយើងយកគាត់ទៅសម្លាប់បាទបាទថាពីចងពីមិនចេះចប់ទេបាទដូច្នេះណាខ្ញុំបានស្ដាប់ណាទីច្បាប់ណានៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដូចជាបាទគឺថាលុបបំបាត់ការប្រហារជីវិតបាទដូច្នេះឬក៏យ៉ាងណាទៀតតែខ្ញុំស្ដាប់យូរហើយបាទ
ត្រឹមត្រូវហើយលោកអ៊ំបាទ
បាទដូច្នេះច្បាប់ប្រហារជីវិតនេះគឺថាក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដូចជាគ្មានទេដូច្នេះបើយើងយកលោកខៀវសំផនទៅសម្លាប់វាខុសច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញទៅហើយបាទ
ចា៎អរគុ
ណបាទលោកខ្ញុំសូមមានមតិតែប៉ុណ្្នឹងបាទ
ចាអរគុណចាជម្រាបលាចាជួបគ្នាឱកាសក្រោយទៀតលោកពូចា ចាបន្តទៅជួបលោករិទ្ធពីខាងខេត្តកំពង់ចាមចាលោករិទ្ធលោករិទ្ធចាជម្រាបសួរ
បាទមេទួ
ចាអរគុណលោកដែលបានហៅទូរស័ព្ទចូលរួមចាឲ្យលោកមាន
អី
ចាលោកទទួលខាងនឹងខ្ញុំបានច្បាស់ទេ
បា
ទចា
ទទួលខ្ញុំបានហើយ
ចាចាខាងនឹងខ្ញុំបានច្បាស់
ហើយចាខ្ញុំនិយាយបានហ
ើយចាបានច្បាស់ហើយចា
អូ
ចាទទួលបានច្បាស់ហើយលោកសុំអញ្ជើញតែម្ដងចា
បាទខ្ញុំជាចងល់ខ្ញុំឆ្ងល់តែបន្តិចទេឆ្ងល់ថាពីសម័យគ្រប់គ្រងរបស់ខ្មែរក្រហមហេតុអីបានគេកើតតែគោលការណ៍សម្លាប់ហើយនឹងអត់បាយហើយកំបាត់វត្តអារាមមិនឲ្យមនុស្សទៅមាននៅសាលារៀនទៅរៀននឹងហើយអ្នកដឹកនាំនឹងយ៉ាងម៉េចបានគេធ្វើអញ្ចឹង
ចា
ចងល់ខ្ញុំតែប៉ុណ្្នឹងទេបានទេ
ចាអរគុណលោករិទ្ធចាជម្រាបលាចាប
ាទបាទ
ចាឥឡូវនេះយើងទទួលជួបលោកជីចាពីខាងខេត្តកំពង់ចាមដែរចាហើយលោកអ្នកអាចនៅតែបន្តចូលរួមបានចាខាងសហការីនឹងរងចាំទទួលហើយជួបលោកជីមួយរូបទៀតហើយចាយើងនឹងឲ្យផ្ដល់ឱកាសជូនទៅលោកវាគ្មិនរបស់យើងជម្រាបសួរលោកជីចាចាអរគុណលោកដែលបានចូលរួមហើយលោកមានចម្ងល់អីចាសូមអញ្ជើញ
នៅសៀងនេះវិញនៅខាងទីតែមិនដល់ទៅលន់មកអូមិនបានបាយអូគ្រូព្រះខាងខ្ញុំបាច់បាយទៅបងខ្ញុំគ្រូក្រនខ្ញុំនឹងមិនបាញ់តែទី
2ចា
តែវិញខាងទីតែមិនដល់ហើយនិយាយទៅខុសច្រើនទេ
ចាលោកមុននេះក៏គាត់អញ្ជើញពីខេត្ត
ខ្ញុំនេះក៏តើបងនាំចិត្តលឹងពូនមកកែវអស់ថ្ងៃហើយទៅទីកៅទីព្រឹមទៅព្រោះ
ចា
លោក
អរគុណលោកជីចាលោកមានតែប៉ុណ្ណឹងទេណោះ
សួស្ដីបង
ចាអរគុណចាជម្រាបលាចាអញ្ចឹងទេសូមជូនទៅលោកនិតភក្ត្រាចា
បាទសូមអរគុណលោកស្រីដែលបានទូរស័ព្ទមកហើយបានលើកឡើងអំពីសំណួរមួយចំនួនតកតងជាមួយនឹងទី1គឺលោកសំលេងមកពីខាងពោធិ៍សាត់ដែលលើកឡើងថាហេតុអីបានជាជំនុំជម្រះក្តីមេដឹកនាំតែ2នាក់មានមេដឹកនាំមកប្រទេសមានតែ2នាក់ឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចមានច្រើននាក់ហេតុអីបានជាគេមិនធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើអ្នកដែលនៅខាងក្រោមផងធ្វើតែឲ្យមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ហើយអ្នកដែលនៅខាងក្រោមហ្នឹងដែលគាត់ធ្លាប់ប្រព្រឹត្តដៃដល់ក៏បានលើកឡើងថាគេមិនជំនុំជម្រះក្តីអ្នកនៅខាងក្រោមទេឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចទី1តកតងជាមួយនឹងចំណុចនេះខ្ញុំសូមជម្រាបលោកលេក៏ដូចជាបងប្អូនជាប្រដ្ឋឲ្យបានជ្រាបថាច្បាប់ស្ដីអំពីការបង្កើតតុលាការខ្មែរក្រហមគឺតុលាការនេះយើងមានដែនយុត្តាធិការមានន័យថាមានតួនាទីនៅក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីតែទៅលើជនពីរចម្ពោះទេទី1ទៅលើអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងទី2គឺទៅលើអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់នៅក្នុងអក្រកម្មធ្ងន់ធ្ងរដែលប្រព្រឹត្តចន្លោះពីថ្ងៃ17មេសាឆ្នាំ75ដល់ថ្ងៃទី6មករា79គេមិនធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើក្រុមអតីតខ្មែរក្រហមទាំងអស់នោះទេហើយការជំនុំជម្រះក្តីនេះគឺចៅក្រមនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមជាអ្នកឲ្យនិយមន័យថាតើនរណាជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់និងតើនរណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់នៅក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរហើយអ្នកដែលគាត់ជាជនដៃដល់ដែលបងប្អូនជាបរតឃើញរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងភូមិនៅក្នុងឃុំហ្នឹងគឺគេមិនធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើពួកគាត់ទេបើសិនជាគាត់មិនស្ថិតនៅក្នុងដែនយុត្តាធិការរបស់តុលាការមានន័យថាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់នៅក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរឬក៏ជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នេះគឺជាច្បាប់ដែលកំណត់ឡើងនៅក្នុងការបង្កើតតុលាការក៏ដូចជាការកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិហេតុអីបានជាគេមិនធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើអតីតក្រុមខ្មែរអតីតខ្មែរក្រហមទាំងអស់ដោយសារតែតុលាការនេះបង្កើតឡើងគឺមិនមែនដើម្បីបំផ្លាញសន្តិភាពដែលកម្ពុជាយើងមានទេហើយក៏មិនមែនដើម្បីធ្វើការសងសឹកនោះដែរតុលាការនេះបង្កើតឡើងដើម្បីស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌មួយហើយយុត្តិធម៌នេះគឺត្រូវមានតុល្យភាពជាមួយនឹងសន្តិភាព មានន័យថាកម្ពុជាការជំនុំជម្រះក្តីនេះត្រូវមានតុល្យភាពរវាងយុត្តិធម៌និងសន្តិភាពដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងត្រូវរក្សាហើយការព្រួយបារម្ភរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាក់ទងជាមួយនឹងការជំនុំជម្រះក្តីនេះអាចនឹងបង្កឲ្យមានអស្ថិរភាពឬមួយក៏អសន្តិសុខសង្គ្រាមអីនេះគឺត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយស្របច្បាប់ពីសំណាក់អង្គការសហប្រជាជាតិពីសំណាក់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិអញ្ចឹងនៅក្នុងការជំនុំជម្រះគឺគេធ្វើការផ្ដោតទៅលើតែជនពីរចម្ពោះទេមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់និងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំណែកឯជនដៃដល់ផ្សេងទៀតដែលមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធគេអាចកោះហៅពួកគាត់មកធ្វើជាសាក្សីដើម្បីបញ្ជាក់ថាតើអ្វីដែលគាត់បានធ្វើនោះតើគាត់ទទួលបញ្ជាមកពីណាហេតុអីបានជាគាត់ធ្វើជាដើមក៏ប៉ុន្តែគេមិនធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើក្រុមខ្មែរក្រហមទាំងអស់ទេទី2តាក់ទងជាមួយនឹងចំនួនតិចពេកហេតុអីបានជាយើងឃើញថារហូតមកដល់ពេលនេះមានអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់នៃរបបខ្មែរក្រហមតែ5នាក់ទេដែលទទួលការចាប់ខ្លួននិងធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីហើយសំណុំរឿងពីរទៀតគេកំពុងតែធ្វើការស៊ើបអង្កេតនោះអ្វីដែលសំខាន់ការចំនួនជនជាប់ចោតវាមិនសំខាន់ទេសម្រាប់យុត្តិធម៌គឺអ្វីដែលមានភាពយុត្តិធម៌គឺតកតងជាមួយនឹងការទទួលខុសត្រូវយើងស្វែងរកថាតើនរណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មដែលកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហើយការបង្កើតតុលាការនេះឡើងគឺយើងស្វែងរកអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការស្លាប់ប្រជាជនចំនួនចន្លោះពី1លាន7សែនទៅ2លាន2សែននាក់អញ្ចឹងយើងបាននឹងកំពុងធ្វើហើយ2នាក់នេះគឺជាជនដែលជាលោកឃីវសំផនលោកនុនជាគាត់ជាជនជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលនៅរស់រានមានជីវិតចំណែកឯអ្នកខ្លះផ្សេងទៀតគាត់បានស្លាប់បាត់ហើយដូចជាប៉ុលពតដូចជាតាម៉ុកដូចជាសុនសេនអីជាដើមដែលគេសង្ស័យថាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់និងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការស្លាប់ហ្នឹងគឺគាត់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហើយហើយអ្នកដែលស្លាប់បាត់បង់ជីវិតគឺគេមិនធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីនោះទេមួយទៀតតិចដោយសារតែតុលាការនេះបង្កើតឡើងរយៈពេល30ឆ្នាំក្រោយអំពីការដួលរលំនៃរបបខ្មែរក្រហមដូច្នេះមេដឹកនាំនៃរបបខ្មែរក្រហមមួយចំនួនហ្នឹងគឺបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដែលធ្វើឲ្យអ្នករស់រានមានជីវិតហ្នឹងនៅចំនួនតិចនេះគឺខ្ញុំឆ្លើយតបទៅលោកសំឡេហើយតាក់ទងជាមួយនឹងមកពីការដែលលើកឡើងអំពីការហូបឆ្អែតមិនហូបឆ្អែតឬមួយក៏កន្លែងតំបន់ខ្លះខ្ញុំសូមជំរាបថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្រោមរបបខ្មែរក្រហមដឹកនាំនេះគឺកន្លែងខ្លះគឺពួកគាត់ទទួលបានអាហារមានបានបាយប៉ុន្តែកន្លែងខ្លះគឺបានបបរក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់យើងបានស្ដាប់សេចក្តីកម្មរបស់ប្រធានសហករណ៍ដែលមកពីខាងកញ្ចេះហ្នឹងគឺគាត់បាននិយាយប្រាប់ទៅកាន់តុលាការថាអ្វីដែលសំខាន់គឺទៅលើអាស្រ័យទៅលើមេសហករណ៍នីមួយៗទេតើតើគាត់អាចគ្រប់គ្រងផលស្រូវបានគ្រប់គ្រាន់ដែរឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចឬមួយក៏ដូចជាឧទាហរណ៍គាត់បាននិយាយថាផែនការគេឲ្យធ្វើ100តោនឧទាហរណ៍អញ្ចឹងហើយបើសិនជាសហករណ៍នឹងគាត់ចង់យកបងយកល្អជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំគាត់រាយការណ៍ថាធ្វើបានលើសផែនការឬមួយក៏ធ្វើបាន100តោនបាន90តោនអីអញ្ចឹងដែលត្រូវបើកាលណាដែលរៀបការទៅខាងលើគឺសហករណ៍នឹងត្រូវបញ្ជូនស្រូវដែលផលិតបាននឹងទៅថ្នាក់លើហើយអញ្ចឹងស្រូវដែលនៅក្នុងនៅក្នុងសហករណ៍នឹងគឺនៅសល់តិចតួចបំផុតសម្រាប់ចិញ្ចឹមប្រជាជនហើយអញ្ចឹងដើម្បីអាចចិញ្ចឹមប្រជាជនបានគ្រប់គ្រាន់ពួកគាត់ត្រូវបែងចែកត្រូវបបត្រូវអីហើយនឹងគឺតំបន់សហករណ៍មួយចំនួនក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់មេសហករណ៍មួយនឹងគឺគាត់បានប្រាប់តឡាការថាគាត់គិតអំពីប្រជាជនហើយគាត់បានមិនបានរាយការណ៍ទៅតាមគ្រប់ផែនការដែលគេដាក់នោះទេគាត់សុកចិត្តខុសខ្លួនគាត់ក៏ប៉ុន្តែគាត់មិនឲ្យប្រជាជនគាត់នេះទេអញ្ចឹងគឺតំបន់របស់គាត់ហ្នឹងខ្ញុំអត់ចាំទេប៉ុន្តែនៅក្នុងខេត្តកញ្ចេះគឺអាចហូបបាយហូបអីបានហើយស្ថានភាពនេះវាមិនដូចគ្នានៅក្នុងគ្រប់ទូទាំងប្រទេសទេគឺតំបន់ខ្លះគឺហូបបបរតំបន់ខ្លះមិនបានហូបបបរទេហើយយើងកំពុងតែស្វែងរកការពិតថាតើហេតុអីបានជាតំបន់ខ្លះហូបបបរតំបន់ខ្លះមិនហូបបបរជាមួយនឹងការជំនុំជម្រះក្តីជារឿងបន្តថែមទៀតបាទ
ចាអរគុណលោកនេតភត្រាអញ្ចឹងទេដូចលោកនេតភត្របានជម្រាបជូនហើយជាការឆ្លើយតបទៅនឹងលោកជីចាដែលលោកយឿនចាគាត់អញ្ជើញពីកំពង់ចាមដែរនោះគាត់ឆ្លើយថានៅខេត្តកោះចេះគេបានហូបគ្រប់គ្រាន់ ហើយលោកជីចាស់គាត់ចូលរួមពីខេត្តកំពង់ចាមដែរគាត់ថាមិនជឿឥឡូវនេះយើងទៅជួបលោកសរឹមចាស់ពីខេត្តក្រចេះចាស់ដែលលោករងចាំយូរហើយចង់ដឹងថាតើលោកដែលបានឆ្លងកាត់ដែរនៅក្រចេះយ៉ាងម៉េចដែរចាស់ជម្រាបសួរលោកសរឹមចាស់
បាទជម្រាបសួរ
ចាអរគុណដែលលោកបានរងចាំយូរចាឲ្យបានចូលរួមឥឡូវលោកមានអ្វីចូលរួមដែរចាឬក៏មានចម្ងល់សូមអញ្ជើញ
បាទខ្ញុំបាទមានមតិមួយចំនួនសិនបានមានសំណួរក្រោយ
ចាអញ្ជើញចា
មតិខ្ញុំនេះគឺខ្ញុំជាជនរងគ្រោះមួយរូបដែរដែលបនរបបប្រឡាយពុះសាសរបស់ខៀវសំផនខ្មែរក្រហមនេះខ្ញុំបងខ្ញុំជាមួយគ្រួសារដូចជាទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធព្រមទាំងកូន3នាក់ទៀតវាសម្លាប់ទាំងអស់ហើយលោកឃើញថាតឡាកាកាត់ក្តីខ្មែរក្រហមនេះខ្ញុំឯកភាពនឹងគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងដែលបានចូលវាទៅថតជូនប្រជាជននេះ
ចា
៎រកមានដឹកនាំកពូលកពូលនេះសំសំស្របឯកភាពគ្រប់គ្រង
ចា
៎តែដែលខ្ញុំចង់មានមតិនេះគឺដែលតឡាកាកាត់ក្តីនេះគឺឃើញថារកទៀតទៅថតជូនប្រជាជនពិតប្រកបហើយតែលោកខ្ញុំចង់សួរចំនួនទី3ថាលើកតែមួយចា
សូមអញ្ជើញលោកចាមួយ
ថាសួរសូមឲ្យតឡាកាកាត់ក្តីមានដឹកនាំផ្នែកក្រហមផ្នែកក្រហមនេះតើសួរលោកដែលលើកដឹកនាំផ្នែកក្រហមនេះហេតុអ្វីបានដឹកនាំសម្លាប់ប្រជាជនអស់ជិត2លានអ្នកចន្លោះជិត2លានអ្នកនេះតើដើម្បីអ្វីដើម្បីអ្វីហើយដើម្បីប្រទេសណាឬដើម្បីអ្វីសូមឲ្យកាត់ឆ្លើយច្បាស់ឆ្លើយច្បាស់សូមឲ្យតឡាការនេះសួរលោកខៀវសំផនលោកគ្រូលោកនួនជឿនេះដែលនៅរស់សះស្បើយដែលនៅរស់កាត់ដឹកនាំដើម្បីអ្វីសម្រាប់ប្រជាជនអស់ជិត2លានណាដើម្បីអ្វីដើម្បីប្រទេសណាឬមួយដើម្បីអ្វីឲ្យកាត់ឆ្លើយច្បាស
់ចាអរគុណរំចង់ដឹងថាកាលដែលឆ្លង
ចាតើបានឬមិនបាន
ចាហើយលោកសរឹមកាលដែលឆ្លងកាត់របបខ្មែរក្រហមតើលោកនៅខេត្តក្រចេះឬក៏ជំនាញទៅខេត្តផ្សេងចាឥឡូវដូចជាពិបាកស្ដាប់គ្នាចា
ក្នុងទី3ក៏លើកតែជំនួយមួយដើម្បីទុកឲ្យមកតែបើប្រជាជនក្រោយគេលើកទៀត
ចាអញ្ចឹងអរគុណលោកសរឹមចាជម្រាបលាចាសូមលោករងចាំស្ដាប់បន្តិចទៀតនេះវាគ្មិនយើងនឹងឆ្លើយជូនចាឥឡូវនេះយើងទៅជួបលោកសាវនចាពីខាងខេត្តត្បូងឃ្មុំជម្រាបសួរលោកសាវន
បាទសូមជម្រាបសួរ
ចាអរគុណលោកសាវនចាដែលបានចូលរួមហើយលោកមានចម្ងល់អីចាសូមអញ្ជើញ
ខ្ញុំណែមានចម្ងល់អីខែខ្លួនសូមណែជួយដាក់បន្ទុកទៅលើការកាត់ទោសនៃខ្សែក្រហមហ្នឹងណា
ចា
ការកាត់ទោសបានកាត់ទោសទៅហើយប៉ុន្តែគាត់ថាការតវ៉ានៅប្តឹងក្រោយទៀត
ចា
ខ្ញុំចង់ថាឲ្យតឡាកាពួកបានគេកាត់សាថ្មីទៀតថាចង់កាត់ដាក់ថាបើសិនតែគាត់តែកាត់ហើយពេលណាដែលក្រោយគេកាត់ហើយដែលបានគាត់ស្លាប់សូមឲ្យតឡាកាហ្នឹងគិតថាពេលគាត់ស្លាប់គឺថាយើងចង់យកគាត់ទៅដាក់ក្នុងទូកញ្ចក់មួយហើយក្នុងការដែលថាតម្រូវឲ្យពលរដ្ឋយើងដែលថាពេញចិត្តគឺថាដាក់ក្នុងទូកញ្ចក់មួយហើយយើងដាក់ខ្នោះដៃជើងគាត់ទុកក្នុងនឹងហើយរក្សាមនុស្សទាំងទុករហូតដូចណែណែស្នាដឹកនាំប្រទេសមួយចំនួនដែលគេអ្នកស្នេហាជាតិហើយគេធ្វើបានហ្នឹងណាហើយគេធ្វើបានតែយើងនេះគឺថាដាក់ហ្នឹងគឺណែដើម្បីឲ្យអ្នកដឹកនាំខាងក្រោយមើលឃើញថាស្លាប់ហើយនៅតែមានទោសណាសូមបញ្ជាក់ជូនអញ្ចឹងខ្ញុំយកបោកខ្ញុំសូមអរសូមជម្រាបលា
អរគុណលោកសវនចាជម្រាបលាចាអញ្ចឹងទេបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអាចហៅទូរស័ព្ទចូលរួមបន្តទៀតដែលយើងនឹងមានចាវាក្មិនចារងចាំឆ្លើយជូនលោកអ្នកចាអញ្ចឹងសូមជូនលោកនេតភត្រាហើយសំណួរលោកសរឹមនេះចាដូចជាសំណួរធំណាចាដូចលោករីពីខាងខេត្តកំពង់ចាមមុននោះដែរតើហេតុអីបានជាតឡា
បានហេតុអីបានជាចាគឺបុគ្គលដែលបានប្រព្រឹត្តនៅចំនួននោះគាត់កាប់សម្រាប់ប្រជាជនឆ្លាតច្រើនម្លេះចា
បាទតាមពិតទៅសំណួរនេះក៏ខ្ញុំមិនអាចឆ្លើយជំនួសអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមបានតែហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាតាមរយៈកម្មវិធីនេះពាក្យសម្ដីរបស់បងប្អូនដែលបានចោតសួរសំណួរដូចជាលោករីមកពីកំពង់ចាមដែលថាសម័យគ្រប់គ្រងរបស់ខ្មែរក្រហមហេតុអីបានជាមានការបំបត្តិសាសនាបំបត្តិសាលាបំបត្តិស្អីហ្នឹងគឺសំណួរនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងឮទៅដល់លោកនួនជានិងលោកឃីវសំផនហើយនឹងតាមរយៈមេធាវីរបស់គាត់ព្រោះពួកគាត់បានស្ដាប់ជារៀងរាល
់ពេល
បាទរៀងរាល់សប្ដាហ៍នៅកម្មវិធីនេះដែរហើយក៏ដូចជាលោកដែលសួរថាហេតុអីបានជាមានការដឹកនាំរបស់មេដឹកនាំខ្មែរក្រហមហ្នឹងគឺដឹកនាំប្រទេសមានការសម្លាប់មនុស្សហេតុអ្វីសំណួរទាំងនេះគឺខ្ញុំនឹងជូនទៅកាន់មេធាវីការពារក្តីរបស់ជួនជាប់ចោតដើម្បីផ្ញើសំណួរនេះទៅកាន់លោកហើយសប្តាហ៍ក្រោយគឺយើងនឹងមានមេធាវីលោកឃីវសំផនគឺលោកគង់សំអននឹងមកឆ្លើយឆ្លងជាមួយនឹងបងប្អូនជាបរតដូច្នេះបើបងប្អូនជាបរតមានសំណួរអ្វីចង់ចោទសួរទៅលោកឃីវសំផនឬមួយក៏ទៅមេធាវីការពារក្តីរបស់លោកគឺអាចត្រៀមសំណួរឲ្យហើយសម្រាប់សប្តាហ៍ក្រោយ
ចា៎
ហើយតកតងជាមួយនឹងការលើកឡើងរបស់លោកសវនពីខេត្តត្បូងឃ្មុំតកតងជាមួយនឹងការស្នើសុំឲ្យពេលដែលបើសិនជាជំនុំជម្រះក្តីការសើរើឡើងវិញអំពីការជំនុំជម្រះក្តីនេះហើយសម្រាប់អំពីទោសទណ្ឌឬមួយក៏អីហ្នឹងសូមឲ្យធ្វើម៉េចពេលដែលគាត់ស្លាប់ទៅនឹងដាក់ក្នុងទូកញ្ចក់ហើយដាក់ខ្នោះឬមួយក៏អីជាដើមហ្នឹងអាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាយោងតាមច្បាប់គឺវាមិនមានទេអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងគិតអំពីភាពថ្លៃថ្នូរនៃមនុស្សយើងខ្ញុំនិយាយដល់ឆ្នេះប្រហែលជាប្រជាប្រដ្ឋគាត់មិនពេញចិត្តទេពីព្រោះគាត់មានកំហឹងនៅក្នុងខ្លួនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយនេះគឺក្នុងនាមយើងអនុវត្តច្បាប់នៅអង្គពូមីងយើងមិនមែនជាការយកសងសឹកឬមួយក៏អីទេយោងតាមច្បាប់កាលណាដែលស្លាប់ហើយពួកគាត់ស្លាប់ហើយគឺយើងធ្វើកសលវិច័យហើយដឹងអំពីមូលហេតុនៃការស្លាប់ច្បាស់លាស់ហើយគឺយើងនឹងបញ្ជូនសាកសពនេះទៅឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ដើម្បីចាត់ចែងធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីរបស់គាត់ទៅអញ្ចឹងដូចជាករណីកន្លងមកដូចករណីរបស់លោកអៀងសេរីដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតកាលពីថ្ងៃទី14ខែមីនាឆ្នាំ2013កន្លងទៅអញ្ចឹងគឺក្រោយពីការស្លាប់ហើយគឺគេក្រុមគ្រូពេទ្យធ្វើការវាយតម្លៃទៅលើស្ថានភាពនៃការស្លាប់ហ្នឹងថាតើស្លាប់នេះដោយមូលហេតុធម្មជាតិឬមួយក៏មានអ្វីស្លាប់អញ្ចឹងការវាយតម្លៃនេះបានរកឃើញថាលោកយើងសេរីបានស្លាប់ដោយធម្មជាតិហើយយោងតាមច្បាប់ក្រោយពីស្លាប់ហើយធ្វើកសោវិច័យហើយគឺយើងអត់មានអាចសិទ្ធមានសិទ្ធនៅក្នុងការរក្សាសាកសពនឹងទុកទេគឺយើងបញ្ជូនសាកសពនេះទៅឲ្យក្រុមគ្រួសារសពចាត់ចែងទៅតាមនីតិវិធីបាទ
សូមអរគុណលោកនេះបើតាខ្ញុំបាទចង់សួរសំណួរមួយដែលថាតាមមតិយោបល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាចម្ងល់ដែរគឺតកតងទៅនឹងជនដែលមេដឹកនាំផ្នែកក្រហមដែលត្រូវបានទីតូដែលត្រូវកាត់ទូហើយនឹងបញ្ហាដែលតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាច្បាប់មួយចំនួនបើតាមប្រសាទរបស់លោកបាននិយាយថាគោលការណ៍នៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហ្នឹងគឺការកាត់ទូដើម្បីយុត្តិធម៌ផងដើម្បីការបង្រួមបង្រួមជាតិក៏ដូចជាសន្តិភាពសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ផងតែតាក់ទងនឹងបញ្ហាមួយនៃការដែលការផ្សព្វផ្សាយរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយជាពិសេសក្រោយពីមានការប្រកាសសាលក្រមផ្ដន្ទាទោសលោកខៀវសំផនហើយនិងលោកនុនជាកាលពីថ្ងៃទី7ខែសីហាកន្លងទៅនោះតើការផ្សព្វផ្សាយរបស់សាលាក្តីនឹងមានបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយជាលក្ខណៈពិសេសអ្វីដែរទេឬមួយក៏ការផ្សព្វផ្សាយនឹងមានលក្ខណៈធម្មតាដូចដែលមានការមុនការប្រកាសសាលក្រមនោះបាទ
បាទគឺយើងបង្កើនកិច្ចការរបស់យើងនៅក្នុងការធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជាពិសេសយើងបានធ្វើការជាមួយនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជំរាបជូនដល់សាធារណជនឲ្យបានដឹងអំពីសេចក្តីសម្រេចដ៏មានសារៈសំខាន់របស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនេះដែលសាលក្រមនេះគឺជាអ្វីដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសជនរងគ្រោះនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមបានទន្ទឹងរង់ចាំជាង30ឆ្នាំមកហើយហើយសាលក្រមនេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅ បានសិក្សាស្វែងយល់អំពីរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះសារក្រមមានកម្រាស់រហូតទៅដល់981ទំព័របានសរសេររាយរ៉ាប់យ៉ាងវែងតាក់ទងជាមួយយ៉ាងស៊ីជម្រៅតាក់ទងជាមួយនឹងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋបាលនៃការដឹកនាំនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យទួលនីតិរបស់ជនជាប់ចោតការទំនាក់ទំនងការងារនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមក៏ដូចជាមូលហេតុដែលនាំឲ្យខ្មែរក្រហមឡើងកាន់អំណាចនិងការប្រព្រឹត្តនៅអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មជាពិសេសគឺការជម្លៀសប្រជាជនដោយបង្ខំនៅដំណាក់កាលទី1គឺពីថ្ងៃទី17មេសា1975ពេលដែលខ្មែរក្រហមឡើងកាន់អំណាចទៅនឹងតើគាត់ធ្វើអ្វីខ្លះហើយបន្ទាប់មកមានការជម្លៀសលើកទី2និងការសម្លាប់ទៅលើអតីតមន្ត្រីរដ្ឋការនៃសម័យសាធារណរដ្ឋខ្មែរហើយទាំងអស់នេះគឺជាព័ត៌មានដែលសំខាន់ហើយយើងបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជាលំដាប់លំដោយទៅកាន់សាធារណជនឲ្យបានយល់ជ្រាបអំពីនេះអ្វីដែលសំខាន់ពាក្យថាយុត្តិធម៌មួយម៉ាត់យើងមិនអាចវាស់ស្ទង់បានទេក៏ប៉ុន្តែសាលក្រមវាជាផ្នែកមួយនៅក្នុងធៀបផ្សំនៃដំណើរការយុត្តិធម៌អ្វីដែលធ្វើឲ្យកាន់តែមានភាពយុត្តិធម៌ថែមទៀតនោះគឺប្រជាពលរដ្ឋយល់ដឹងអំពីដំណើរការនីតិវិធីតុលាការយល់ដឹងអំពីកិច្ចការដែលតុលាការបាននឹងកំពុងធ្វើនិងគោលដៅដែលតុលាការបានធ្វើនិងចូលរួមគាំទ្រក៏ដូចជាចូលរួមស្វែងយល់ដោយអ្វីដែលបងប្អូនស្ដាប់កម្មវិធីវិទ្យុ1ម៉ោងនៅថ្ងៃនេះគឺមានន័យថាពួកគាត់ចង់ស្វែងយល់បន្ថែមទៀតតម្បល់អំពីដំណើរការតុលាការគឺពួកគាត់នឹងយល់ថាអ្វីដែលជាគោលបំណងពិតប្រាកដរបស់តុលាការគោលបំណងពិតប្រាកដរបស់តុលាការគឺយើងធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីតែទៅលើជនពីរចម្ពោះទេគេមិនធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើគ្រប់អតីតខ្មែរក្រហមទាំងអស់ទេហើយតុលាការនេះបង្កើតឡើងមិនមែនដើម្បីបំផ្លាញសន្តិភាពទេខ្ញុំបានជួបជាមួយប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំបានសួរគាត់ថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចង់បានសន្តិភាពអត់គាត់ថាចង់បានចុះបើសន្តិភាពអត់យុត្តិធម៌គាត់ចង់បានទេថាអត់ចង់បានទេចង់បានយុត្តិធម៌អត់ចង់បានបានតែយុត្តិធម៌យុត្តិធម៌អ្នកបានរកឃើញទាំងអស់យកខ្មែរក្រហមទាំងអស់មកជំនុំជម្រះក្តីក៏ប៉ុន្តែប្រទេសរបស់អ្នកមានសង្គ្រាមឡើងវិញឬមួយក៏មានអ្វីឡើងវិញថាតើអ្នកយល់ព្រមឬអត់ថាអត់ទេអញ្ចឹងមានន័យថាកិច្ចការដែលយើងធ្វើគឺយើងធ្វើរវាងតុល្យភាពមួយគឺយុត្តិធម៌និងសន្តិភាពយើងត្រូវការយុត្តិធម៌ក៏យើងការត្រូវការសន្តិភាពដើម្បីឲ្យបានទាំងយុត្តិធម៌ផងនិងសន្តិភាពផងគេត្រូវតែរកផ្លូវកដាលមួយនៅក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីគឺគេយកតែមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់និងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់តែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនមេត្តាយល់ឲ្យបានជ្រាបអំពីបញ្ហានេះហើយយើងសង្កេតឃើញថាបងប្អូនជាបរតមួយចំនួនគាត់នៅតែមិនទាន់យល់អំពីអ្វីដែលយើងតឡាការបានធ្វើហើយនឹងនៅតែលើកឡើងអំពីថាគឺឃើញជនដៃដល់នៅក្នុងហេតុអីបានជាតឡាការមិនមកចាប់ខ្លួនឬមួយក៏អីថាអត់ទេតឡាការនេះមិនធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើគ្រប់អតីតខ្មែរក្រហមទាំងអស់ទេតែទៅលើមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់និងអ្នកទូខោតទៅពុះហើយយើងបានចុះទៅតាមតំបន់ផ្សេងផ្សេងធ្វើការជម្រាបជូនគាត់រួមទាំងនៅតំបន់អតីតខ្មែរក្រហមផងដែរដើម្បីឲ្យអតីតខ្មែរក្រហមទាំងនោះគាត់បានយល់អំពីដំណើរការរបស់តុលាការទួលនីតិនៃការបង្កើតតុលាការឡើងដើម្បីអីដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានចូលរួមជាមួយនឹងតុលាការដើម្បីស្វែងរកការពិតទាំងអស់គ្នាអ្វីដែលសំខាន់តុលាការនេះនឹងចូលរួមនៅក្នុងការស្វែងរកការពិតមួយដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងយើងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយឲ្យតាមរយៈនៃការប្រកាសសារក្រមនេះថែមទៀតសោតយើងបានជួបជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋមកពីតាមខេត្តនានាក៏ដូចជាចុះទៅជួបជាមួយពួកគាត់ដើម្បីឲ្យបានពួកគាត់ហ្នឹងបានចោទជាសំណួរផងក៏ដូចជាស្ដាប់អំពីការពន្យល់ពីមន្ត្រីតុលាការផងដើម្បីឲ្យបានគាត់ឲ្យបានយល់អំពីនីតិវិធីជាពិសេសដំណើរការនីតិវិធីច្បាប់ហ្នឹងគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់ពិបាកនៅក្នុងការយល់អញ្ចឹងហើយយើងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយហើយតាមរយៈកម្មវិធីវិទ្យុរៀងរាល់ថ្ងៃពហុនេះក៏ជាឱកាសមួយដែលយើងសបស្រាយជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានស្វែងយល់បន្ថែមទៀតអំពីការអនុវត្តច្បាប់ផងដែរហើយយុត្តិធម៌ដែលមានភាពពេញលេញគឺជាយុត្តិធម៌មួយដែលមិនមែនត្រឹមតែទៅលើសាលក្រមទេក៏ប៉ុន្តែការយល់ដឹងអំពីនីតិវិធីច្បាប់ការអនុវត្តទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់នៃដំណើរការនីតិវិធីក៏ជាធាតុផ្សំមួយនៃយុត្តិធម៌ដែរហើយតុលាការមិនអាចឆ្លើយតបទៅនឹងការរំពឹងដ៏ខ្ពស់របស់ជនរងគ្រោះបានទេអ្វីដែលសំខាន់គឺសាលក្រមគឺជាធាតុផ្សំមួយដែលជំរុញឲ្យយើងមានយុត្តិធម៌មានសន្តិភាពនៅក្នុងផ្លូវចិត្តផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តក៏ដូចជាចូលរួមនៅក្នុងការផ្សះផ្សាជាតិផងដែរ
បាទសូមអរគុណដល់ខ្ញុំបាទសូមបន្តសំណួរចំណុចនឹងតិចដោយសារថាអំបញ្ញមិញនេះគឺថាពលរដ្ឋខាងខេត្តពោធិ៍សាត់គាត់បានលើកឡើងអំពី ស្ថានភាពរស់នៅជាក់ស្ដែងនៅក្នុងជីវភាពនោះគឺថាអ្នកដែលដៃដល់អ្នកដែលសម្រាប់មនុស្សនោះគឺថានៅតែមានភាពក្លាហានដូចថាគាត់អាងថាគាត់មិនមានបញ្ហាអីដូច្នេះតើការផ្សព្វផ្សាយក៏ដូចជាការអប់រំបញ្យលដល់ប្រជាពលរដ្ឋខាងសាលាក្តីហ្នឹងយើងធ្វើតែទៅសម្រាប់ជនរងគ្រោះទេឬមួយក៏ធ្វើទៅដល់អ្នកដែលដល់នៅក្នុងចំនួនខ្មែរក្រហមដែលគាត់ធ្វើអំពើកែវថាអក្រិតហ្នឹងអំពីការផ្សព្វផ្សាយក៏ដូចជាការរងយុត្តិធម៌នៅក្នុងរឿងខ្មែរក្រហមនេះបាទ
បាទអ្វីដែលសំខាន់គឺដំណើរការតឡាការយើងកំពុងតែដំណើរការហើយកិច្ចការដំណើរការក្នុងការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តផ្សះផ្សាជាតិយើងក៏កំពុងតែធ្វើដែរហើយកិច្ចការនេះมันអាចស្ថិតនៅក្នុងក្រន់តែធ្វើនៅក្នុងដំណាក់កាលរបស់តឡាការទេគឺបន្ទាប់ពីតឡាការនេះចប់គឺកិច្ចការយើងមានច្រើនបន្ថែមទៀតដើម្បីផ្សះផ្សារវាងជនដៃដល់និងជនរងគ្រោះពីព្រោះយើងឃើញថានៅតំបន់មួយចំនួនជនដៃដល់និងជនរងគ្រោះក៏រស់នៅជាមួយគ្នាហើយកន្លងមកនេះយើងបានចូលរួមនៅក្នុងការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តជាពិសេសគឺជាមួយនឹងសំណុំរឿង001ដោយនៅក្នុងនោះយើងឃើញថាមានសង្គមស៊ីវិលចូលរួមនៅក្នុងការជួយកិច្ចការនេះការងារនេះច្រើនដែរក្នុងការផ្សះផ្សារវាងជនជាប់ចោលជនរងគ្រោះជាមួយនឹងជនដៃដល់ដូចជាតាក់ទងជាមួយនឹងសំណុំរឿង001គឺនៅអតីតគុកទួលស្លែងគឺលោកអ៊ំជុំមីលោកអ៊ំប៊ូមេងលោកអ៊ំវណ្ណាតដែលគាត់លោកអ៊ំវណ្ណាដែលគាត់ស្លាប់បាត់ហើយការគាត់នៅរស់មានរៀនមានជីវិតហ្នឹងគឺគាត់បានជួបជាមួយនឹងជនដៃដល់ដែលជាឆ្មាំគុកនៅមន្ទីរស-21គឺលោកហឹមហុយហើយគាត់បានដបងឡើយគឺលោកជុំមីនិងលោកប៊ូមេងគាត់អត់និយាយជាមួយនឹងលោកហឹមហុយទេដោយសារតែគាត់ថាលោកហឹមហុយហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលធ្វើទរណកម្មទៅលើគាត់ធ្វើបាបគាត់ឬមួយក៏ចាប់ឃុំគាត់អីជាដើមក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលគេបង្កើតឲ្យមានការជួបគ្នានិយាយគ្នារវាងជនដៃដល់លោកហ៊ីមហុយជាមួយនឹងជនរងគ្រោះលោកប៊ូមេងលោកជុំមីលោកវណ្ណាតអីហ្នឹងគឺគាត់បានយល់ដឹងអំពីគ្នាទៅវិញទៅមកហើយលោកហ៊ីមហុយក៏គាត់បានបញ្ជាក់អំពីអ្វីដែលគាត់ធ្វើនៅពេលនោះថាតើមូលហេតុអីបានជាគាត់ធ្វើអញ្ចឹងជនរងគ្រោះក៏គាត់សួរសំណួរគាត់និយាយជាមួយគ្នាគាត់លើកឡើងអំពីបញ្ហាទាំងអស់គ្នាគាត់មិនមែនឌឺដាក់គ្នាឬមួយក៏មិនមែនដើរពឹងទ្រូងដាក់គ្នាទេគឺគាត់ជុំគ្នាគាត់លើកឡើងអំពីបញ្ហាដាក់នៅលើតុហើយចោតសួរជំនួសគ្នាទៅវិញទៅមកដល់ពេលចុងក្រោយគឺគាត់យល់គ្នាទៅវិញទៅមកដូចលោកនងច័ន្ទផលដែលជាកុមារម្នាក់ដែលត្រូវបានរំដោះជីវិតក្រោយថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ79ហ្នឹងគឺគាត់បានជួបជាមួយលោកហឹមហុយហើយឥឡូវហ្នឹងគាត់ពេលដែលគាត់ទៅណាមកណាគេតែងតែអញ្ជើញគាត់ទៅជាមួយគ្នាហើយគាត់នៅរាប់អានគ្នាធម្មតាធ្វើការជាមួយគ្នាធម្មតាពីព្រោះគាត់យល់ថាអ្វីដែលនៅពេលនោះអតីតខ្មែរក្រហមមួយចំនួនដែលគាត់ធ្វើគឺគាត់បានអះអាងថាគាត់ក៏ជាជនរងគ្រោះដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់គាត់ថាគាត់ធ្វើតាមបញ្ជាគេអញ្ចឹងហើយបានជាតឡាការនេះមានតួនាទីនៅក្នុងការស្វែងរកថាតើនរណាជាអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានកើតឡើងនរណាជាអ្នកចេញបញ្ជាឲ្យមានការជម្លៀសប្រជាជននរណាជាអ្នកចេញបញ្ជាឲ្យបង្អត់អាចបង្អត់បាយប្រជាជនឬមួយក៏អីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងអញ្ចឹងគឺជាកិច្ចការមួយដែលយើងធ្វើហើយយើងចូលរួមនៅក្នុងការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តរបស់ជនរងគ្រោះហើយកិច្ចការនេះទោះបីជាតឡាការចប់នៅក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំ2ឆ្នាំឬមួយក៏3ឆ្នាំតទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវការរយៈពេលរាប់សិបឆ្នាំទៀតដើម្បីធ្វើការអប់រំផ្សព្វផ្សាយក៏ដូចជាផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តរវាងជនរងគ្រោះជាមួយនឹងជនដៃដល់ឲ្យគាត់បានយល់គ្នាទៅវិញទៅមកក៏ដូចជាផ្សព្វផ្សាយបណ្ដុះបណ្ដាលទៅឲ្យក្មេងជំនាន់ក្រោយយុវជនជំនាន់ក្រោយដែលជាជនជាតិកម្ពុជាយើងនឹងឲ្យបានយល់អំពីអតីតកាលរបស់ខ្លួនហើយជៀសវាងអំពីការធ្វើឡើងនៅអំពើដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងអតីតកាលបាទ
បាទសូមអរគុណបាទ
ចាអរគុណលោកនេតភត្រាចាគួយស្ដាយដែរដោយសារតែពេលវេលារបស់យើងក៏ឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ដែរហើយអញ្ចឹងទេពីកម្មវិធីក៏សូមគ្រប់លាលោកអ្នកត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនចាដល់យើងវិលជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅសប្ដាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលហើយដោយលោកនេតភត្រាបានជម្រាបជូនមុននេះបន្តិចចាគឺសប្ដាហ៍ក្រោយចាវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកគង់សំអនចាដែរលោកជាមេធាវីការពារក្តីចាឲ្យលោកខៀវសំផនលោកនឹងជើញចូលរួមដូច្នេះប្រសិនបើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងមានចម្ងល់អីចាអាចរងចាំចា ចូលរួមនៅសប្តាហ៍ក្រោយបន្តទៀតចាសសូមអរគុណលោកនេតភត្រាដែលលោកបានអញ្ជើញចូលរួមនាពេលនេះហើយនឹងអរគុណដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានតាមដានស្ដាប់ចាសហើយពិសេសបានហៅទូរស័ព្ទចូលរួមមកកាន់កម្មវិធីសូមគ្រប់ជូនពរសូមឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខចម្រើនខណៈនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នា
សូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ